dia ankafaliana no iarabana antsika mianakavy tafaraka aminay indray amin'n'ity finoana aina ity a. Androany dia ompatsika amin'ny loha hevitra momba ny etika sy moraly a ny fandaharantsika. Araka ny fahafantatsika dia misy ilay tolo-dalàna izay ny heverana ny hoe mba hahafahana manatanteraka ny fampitsarana voka ara-pahasalamana. Efa nisy fotoana teto a nitondran'ny eveka mpanampy teto Antananarivo monseigneur Jean Pascal Andretsoavina ny fototra soratra masina ny momba n'izany hoe sotoavy ny aina izany na ny masarobidiny aina. Efa nisy ihany koa fanazavana nentin'ny mopera Serafin Rafanomezatsoa izay nanazava no hoe inona ny asiny aina raha jerena fotsiny a amin'ny resaka ara-moraly. Dia hotoizantsika ny fanazavana n'izay hoe mahasarobidy ny aina izay ary indrindraindrindra ny tsikera entina amin'n'ity tolo-dalàna izay nentina mba hoe ahafahana manatanteraka n'izay hoe fampitsarana voka izay efa nambaran'ireo piretra sy eveka teo aloha moa no hoe ny fampitsarana voka dia midika fa fanalanjaza izany. Dia izay no nanasana any mompera Nicolson avotry ny aina. Izy moa a dia piretra izay nandalina manokana momba ny teolojia moraly ary amin'izao fotoana izao izy a dia doctorant any amin'ny Université Pontificale Urbaniana ankasitrahana izy nanaiky hitafatafa tamin'ny Radio Don Bosco a izay moa mahatsara ny fifandraisan-davitra ity satria nahafahana mifanakalo hevitra na dia mifanalavitra aza ny toerana. Misaotra betsaka mompera tamin'ny hoe fahafahanao a mizara an'izay hoe fahalalana sy fandalinana misimisy kokoa ny momba n'ity hoe fitsikerana ara-etika na moraly ny tolo-dalàna izay niresahana ny hoe ITG ity. Rehefa avy eo moa ho azavainy amintsika hoe inona marina ny napetrak'olana ao anatin'izay tolo-dalàna izay fa eto am-panomboana dia faly miarabanao a tonga soa eto amin'ny fandaharana Radio Don Bosco amin'izao finoana aina izao a iresaka n'ity hoe etika maha olona ity.
Enary a dia miaraba antsika tompokilasy tompoko vavy a manjoy sy manaraka ity fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco ity fandaharana izay hitondrantsika fanazavana misimisy kokoa mikasika ny fanalanjaza raha ny maramarina kokoa dia mikasika ilay volavolan-dalàna ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse na ny fampitsarana voka ara-pahasalamana na ara-pitsaboana izay niteraka ady hevitra niteraka savorovorontsaina lehibe tokoa teto amin'ny firenentsika eo amin'ny fiarahamonina ka hitondrana misimisy kokoa izany a anjara-birika fanazavana fanatevenana fanazavana izay efa nentin'ireo piretra namana na ny eveka mpanampy a eto amin'ny diosezina Antananarivo a mikasika izay lohahevitra ny atao hoe aina omboka izay ka ny lohahevitra hoentina izay ho azavaina amintsika izany a dia ny hoe a ny etika maolona na amin'ny etika maolona na ny moraly maolona ny etika malagasy a na ny etika kristianina mikasika ny anaom-bohaka. Maneho etoana amin'ny fisaorana zahady a ny namana Fredelina ianareo teknisianina afaka mampita sy mampandreny ny olona ny mpiaino antsika izao fanazavana izay tena ilaina tokoa mba hahafahana mampitony a ny saina sy ny eritreritra ny malagasy a indrindraindrindra ireo malagasy izay toana tokoa raha nandre a fa mbola miverina indray a ity lalàna mifanalanjaza ity eto Madagasikara ary ihany koa hoentina ampisainana izay tonga saina ireo malagasy izay manohana ity lalàna itya nefa mifanohitra tanteraka amin'ny maolona mifanohitra tanteraka amin'ny mahamalagasy azy a ary manipaka tanteraka amin'ny mahakristianina azy. Dia akasitrahana koa tsika mpiaino a aritra iaino hatramin'ny farany ny fanazavana ary afahana rehefa vita ny fandaharana dia verina fa ho apôstôly a sy ho misionerany aina isika mianakavy a izay miaino fa tsy hijanona fotsiny a ho atsika na itzana fotsiny a ataontsika pimamba izay fanazavana kely a azotsika eto fa dia hoetsika ho anjara briky ataontsika takon'ny alondrano hoetsika manazava ny hafa mandresy lahatra ny hafa tsy hiroboka amin'izay fanohanana dia volavolan-dalana dia izay fa kosa dia anoana tsisy fepetra ny aina anoana sitry tsy misy fepetra ny sasaomboka dia izay fa dia dia miraranareo a aritra ihaino hatramin'ny farany
raha izay filazamopera izay a mety ho lavalava ny resantsika eto fa andelo apetratsika tsara hoe inona no votoatin'ny fanazavana entinao eto izany a dia inona ny tanjona amin'izay
ny votoatin'ny fanazavana dia tsy inona fa hoe tsy kira rano fotsiny a mikasika ilay tolo-dalàna IDG a na ny interruption thérapeutique de grossesse a na ny hoe fampitsarana voka ara-pahasalamana na ara-pitsapona izay a ny tena votoatin'izao a fanazavana sy famampoasa-kevitra izao ny tanjontsika dia izao hoe hoentina ny lovana ny saina sy ny konsiansy antsika malagasy tsy vakivolo malagasy tsirairay ka rehefa voazava ny saina voazava ny konsiansa dia afaka manapa-kevitra hoe aha tena tsy mety tokoa ity tolo-dalàna IDG ity ary ny konsiansa mihitsy ny manosika antsika hoe ratsy dia dia manapa-kevitra ny konsiansa hoe rehefa ratsy eo a dia asa tao ka noho izany a izay fanolovana ny saina sy ny konsiansika izay a no anisan'ny zavatra lehibe indrindraindrindra anaovana an'izao a fanazavana izao
mba no efa nyteneha mampihatetsam-piandohana fa raha izay fomba filazanao izay ho aniza izany izao fanazavana ataontsika izao
voalohany indrindra mazava loatra fa dia mety efa amintsika mpiaino a izay liana mikasika ity fanazavana mikasika nyity tolo-dalàna IDG ity ary faharoa indrindraindrindra dia mety efa manokana ho an'ireo a izay voakasika dia indrindraindrindra zany a ny ao amin'ny fahefana mpanao lalàna zany dia ny depute dia ny depute misy kristianna ary misy kristianna katôlika dia mety efa amin'izy ireo a izao fanazavana izao miampy any koa ireo rehetra olona voakasika miasa ao amin'ny rafitra mpanatanteraka ary indrindraindrindra ny rafitra mpanao lalàna dia reo olona ireo a dia misy katôlika ireo a misy kristianna misy malagasy ireo a
samy manana ny filaza moa izany mopera ny olona mampanty tolo-dalàna ity misy ny mahita tombontsoa aminy misy ny misalasala fa tsika eto a manao ny fandalinana sady mametraka an'izay le hoe etika sy moraly maha olona izay a inona no olana ateraka ty tolo-dalàna mombany hoe fampitsarana voka ity izany izao
apetrakantsika izay a amin'ny endrika fanontaniana ary fanontaniana izay tsy maintsy hanomezantsika valiny a aoariana ny ity fandarana ity tsy hoe androany fa mety hoe indromiantaona na intelomiantaona ny fandarantsika tsy maintsy izany a hanomezantsika valiny mahafapo a any amin'ny faran'ny fandarana any amin'ny faran'ny fanazavana dia izao ary le fanontaniana manao hoe move a ara-dalàna sy ekena ara-moraly a ny mamono zazao akibo a mba havelona na hasalamany reny na koa hoe apetrakitsika amin'ny fomba fanontaniana hafa manao hoe mety ve a ny mametraka lalàna ho famonoana olona ny olona eto a dia ilay zazao akipo famonoana olona famonoana malagasy a mba azahoany ny malagasy anankiray a fahasalamana mba nahazo amin'ny malagasy iray a ho velona izay zany a ny fanontaniana na ny fanontaniana petrak'olana lehibe a ateraky tia tolo-dalàna momban'ny fanalanjaza inina tao ity na ny hoe fanalanjaza terapeutika na ny hoe interruption terapeutique de grossesse a na ny hoe fampitsarana voka ara-pahasalamana ara-pitsapona
resaka izany tsika hoe tika momba ny aina mety tsy ho vitantsika androany daholo izy ity mompera fa ataontsika tsikelikely aloha mba tena ho azon'ny olona izany ny hevitra ao anatin'izay le hoe etika sy moraly momba ny aina izay dia aloha sitsika drafitra kely mihitsy aloha le izy a mba ahafahan'ny olona mahazo zany a ny fomba entitsika manazava sy mandalina ny fitsekerana ataontsika eto amin'ity fandarana ity
ampetindresaka eto amintsika ny fiteny a na ny filaza hoe manara-penitra anisan'ny fenitra resam-pirenena eo amin'ny sehatry ny lalàna ny hoe mitondra ny anaran'izay nanolotra azy a ny volavolan-dalàna tanihana na ny lalàna nolaniana ka tsy fanalambaraka sanatrivelively a ny fanonana ny anaran'ny solombambahoaka nanolotra ny mpanolorana ity tolotalana ity raha iverina rehefa tondrivotoza ity tolotalana masokolimali momba ny fampitsarana ny voka ara-pitsaponana ity a na ara-pahasalamana izay koa ny fomba filaza azy a arak'ireo mpandika teny na ny hoe a interruption thérapeutique de grossesse ity na ny déchet dia azo ambara teniny eto am-piondoana fa tena loza tsy azo lazaina intsony ara hoe loza manambana na hoe loza mitatao a fa loza efa hiatra eto Madagasikara satria ho tsangatanany solombavabahoaka sisa andrasana dia ampy amonoana sy andripahana zaza malagasy tsy manatsiny aomboka akoatra ny famonoana sy fandripahana zaza tsy manatsiny amboka io a dia hiteraka zava-doza maro tokoa ity lalàna iteze ity loza ho an'ny sotoavina moraly ara-maolona loza ho an'ny kolotsaina malagasy sy ny kolom-panahy malagasy ary loza ho an'ny kolotsaina na sotoavina kristiana noho izany dia izara efatra lehibe a ny fanazavana sy ny famaboasana hetsitsika eto amin'itya fandarana itya hodiny antsika voalohany a ny fitsekerana lafi ny ara-vombolana mikasika ity etege ity tsikera izay ahafahantsika milaza fa misy tetika maizina ao ambadika tia fampiasana ny teny ity izay tetika maizina izay moa de tsinona fa ny hoe ampidirana tanteraka ny fanalanjasa eto Madagasikara ho hitantsika izay rehefa tonga ny fanazavana isika ny loha hevitra faharoa izay horesantsika de ny hoe ny fanekena ity tolo-dalàna itya dia amodika tokoa ny sotoavina moraly maolona izany hoe tsy mbola hidiran'ny maha kristiana na maha malagasy fotsiny fa tonga dia maolona fotsiny a dia potehany tia volavolan-dalàna itezay ity raha sanatrika ho tonga lalàna dia ny loha hevitra fahatelo a dia hitondrana fanazavana ihany koa hoe ny fanekena ity itezay tya dia fanapotehana ny mahaiziny malagasy identité malagasy izany hoe hopotika ny kolotsainy hopotika ny fiarahamonina misy azy a ary hopotika ny kolom-panahiny dia ny loha hevitra fahevatra manaraka dia ny hoe hopotika ihany ko a ny sotoavina moraly kristianna raha ekena ho lasa lalàna ity tolo-dalàna ity ho asitsika resaka ihany ko a ny resabe a izay nateraka itya izany hoe nateraka ny fitsekerana nataon'ny fiangonana mikasika ity iteza ity dia ovalintsika zao tsintsika teny ihany ko izany hoe ny fifandraisan'ny fitondrana sy ny fiangonana na ny hoe fifandraisan'ny finoana sy ny politika move a fitsabahan'ny fiangonana amin'ny raharaha ny fitondrana na raharaha-mpanjakana ny fitsikarana amin'ny vaiva izay nataony ary fanontaniana tsy maintsy valintsika ihany ko anatin' izay ny hoe fangamo ny kristianina manao politika fangamo ny finoana afaka miditra amin'ny politika dia ho azavaintsika koa izay
ireo moa izany hoe votoatikevitra lehibe fa any amin'ny faran'ny fandaharana dia tsy maintsy misy ihany ny fanentanana eny ny fanentanana moa misy foana isaky ny fandaharana ny amin'ny hoe fanentanantsika handalina misimisy kokoa ary ezaka hahazo a ny tanjona eto amin'ity fandaharana ity isy ny fanentanana ho an'ny olona tsirairay a ny amin'izay hoe anjara biriky ny entiny mba ho fiarovana ny sotoavy ny aina izay fa manompoka eto mampera dia andeha aloha an ho ataontsika ilay tsikera ara-voambolana hoe inavy a no azontsika tsikeraina zany amin'ity voambolana entiny tolo-dalàna ity hoe interruption thérapeutique de grossesse ity
ity tsikera ara-voambolana itya dia misy lafiny telo lafiny voalohana dia fanatsika fonantsika ny tanjona tamin'ny safidianana ny teny hoe interruption thérapeutique de grossesse a na ny fampitsarana vohoka ara-pahasalamana na ara-pitsapoana izay dia ambaretoana fa teny hanarotsaronana eloka faran'izay matsiravina anampy antsika amin'izany a ny lafiny faharoa dia ny fiavian'ny teny a na ny hoe etimolozia amin'ny voambolana mandrafitra io itege io ary ny lafiny fahatelo farina dia ny tsikera ny votoatin'ny lalàna izay nolazain'ny mpanolotra ity volamondalàna ity na koa ireo mpanohona ao ambadika ary ireo mpanaradia azy a aha fa tsy mbola resaka fanalanjaza zany tia volavolan-dalàna ity ialana tsina nefa eto ampoloany a ialana fondro a ialana salofito a aminareo tompoklasy tompokovavy a raha iny atsefatsefana iny sika dia ampiasa vaoambolana na teny frantsay ny antony dia satria misy ireo voambolana tsy mbola hita izay tena andikana azy amin'ny teny malagasy anome ohatra sika mba hampazava zavatrany ny voambolana frantsay hoe individu a na personne na sujet a na homme dia lasantsika fotsiny amin'ny teny malagasy hoe olombelona na olona nefa amin'ity fanazavahana momba ny etika na moraly mikasika ny eny amboko atya dia manandanja labe tokoa ny fanavana natao hoe personne sy ny individu na ny sujet a na ny hoe homme indrindra ho a mikasika ny adhevitra ara moraly a momba izao aina aomboka izay iompanany fanazavantsika izao ny tanjona dia hoe raha mampiasa reo voambolana frantsay sika ombenyombeny a dia mba mpazava avy an-trany a ny tiana ampitaina sy ny tiana ambara fa ny ireo voambolana malagasy mifandraika amin'izay mbola voambolana teny frantsay izay a na teny frantsay izay a dia akentsika tanteraka amin'ny akademisianina malagasy a nareo mpikaroka malagasy a momba ny teny malagasy
ny tema mpetraty hoe kilalao teny dia izay ny anomboantsika n'ilay tsikera izany inona no lazaina hoe kilalao teny ao anatin'izay ilay hoe interruption thérapeutique de grossesse zay
marina tokoa fa nyvoambolana mikasika ny atao hoe interruption thérapeutique de grossesse na ny fampitsarana vohoka ara-pahasalamana na ara-pitsapoana dia voambolana no safidiana amin'ny mpahalalana lehibe tokoa ary ninninana tao a mba hanamaivanana ny eloka mahatsiravina finosin'ny teny izay nosafidian'ireo mpanolotra azy dia tsy ninona izany a eloka mahatsiravina izany fa ny famonoana ny zaza tsy manatsiny ao amboka na manana io na tsy manana klema ary indrindraindrindra ampanekena akolaka ny saina sy ny konsiansa na mifeho miferitretan'ny olona tsirairay manokana sy ny famalam-paimandry a izany eloka mahatsiravina izany maninona tokoa moa no interruption thérapeutique de grossesse ony nampiasaina fa tsy tonga dia natao hoe avortement thérapeutique maninona moa tsy tonga dia natao hoe fanalanjaza thérapeutique fa navilivily hoe fampitsarina voka ara-pitsapoana na ara-pahasalamana tsotra ny anton'ny tompoklasy tompokovavy tonga dia maneny be sy ny paka avy hatrany a any amin'ny saina sy ny eritreritra raha tonga dia vatanina sy ampiasaina rehefa mbolana tena izy ireo raha miteny ianao mantsy hoe vohoka na grossesse na hoe fampitsarana na interruption dia manjavozavo a eny tsy tsikaritra mihisy aza hoe zaza angeny nyresaka eto hoe ain'ny olona tsy manatsiny angeny voatotohany eto hoe hafa mihitsy ny akony a any amin'ny saina sy ny consciance rehefa vatanina hoe fanalanjaza na avortement noho izany dia teny fampatoriana ireo teny nampiasaina ireo noho izany a dia anestezia ho an'ny saina sy ny consciansa ny voambolana no safidin'ireo mpanolotra ireo mpanohana ary ireo mivoy a ity volavolan-dalàna ITGIT tsarovy fa ny saina dia natao andinika sy amakafaka hoe ity tsara ity kosa ratsy ary anjaran'ny konsiansa milaza hoe ratsy itya ka aoka tsy atao arandisiro ary ny konsiansa koa ny manao hoe raha tsara kosa ny zavatra anankiray a dia ataovy ka toko izany a dia taniny sika mpiaino mba ho tena mailo mihitsy a amin'izay fampiasana voambolana izay fa voambolana veriko dia hoe voambolana anafenana ny eloka matsiravina dia nyfamonoana zaza tsy manatsiny amboka ary hoentina ampandriana ny consciance antsika ampatoriana ny saintsika malagasy ampatoriana ny feo miferitreretantsika malagasy satria nahoana tadidio a fa rehefa takona ny asan'ny saina rehefa takona ny asan'ny consciance dia izay mahatonga ny olona avitan'ny ratsy faran'izay ratsy anisan'izany a tsy mampaninina ny olona ntsony a ny mamono olona etony olona voaresaka dia ny sasa ao amboka.
fanaizany ary mopera dia aloha hoentitsika mihitsy aloha zany ny fanazavana momba n'le fiaviany teny satria ndraindray koa mantsy ny ao anatin'izay kilalao teny izay a mety tsy de ho takatry ny olona loatra ny tena hevitry ny teny noho izany tsara ihany ny anazavana ny fiaviany teny asa raha azo mampira zavainy izay
vokatra io tsikera voalohany izay nataontsika teo io a dia ambara fa avortement thérapeutique izay akasitsika avy hatrany hoe fanalanjaza terapetika no tena voambolana ilazana ity resantsika ity fa tsy interruption de grossesse intsony na fampitsarana voka ara-pitsaboana satria sika hoe eloka matsiravina de mifamonoana zaza tsy manatsinya etony resaka ny fiaviany teny mandrafitra ny interruption de thérapeutique de grossesse zay fa miteny latinina sy grika dia ampy anamarina fa famonoana kitsirano zaza omboka ny tanjona fa tsy fitsaboana na fikaranana velivelony ireny eny marina fa nitiana ambara sy nitiana tongavana de ny fahasalamana ho an'ireny fa raha moraly a de tsy azo atao a ary tsy azo akena mihitsy hoe ny manao ratsy a mba azahoana ny soa izany hoe vonoana ny zaza mba hasalamany ireny de tsy ara-dalàna moraly na ovina na oviana mikasika io moa de mbola iverenantsika lalindalina kokoa fa de hititsika hoe ny nlay isaka teny a hoe avy amin'inona moa ty le teny hoe avoko de monty avy amin'inona moa lay hoe thérapeutique de inona ny heviny ny avoko de monty avy amin'ny teny latinina hoe abortus ny teny anglisy a sy ny teny italianna no manakaiky azy azy kokoa amin'ny teny anglisy izy atao hoe abortion amin'ny teny italiana kosa atao hoe aborto de avy amin'ny teny latina hoe abortus ireo zay midika hoe perira na hoe mamono fa amin'ny teny frantsay koa izy a rehefa lasa mpamaro toetra dia mivoaka mihitsy zay ilay hoe avy amin'ny teny hoe abortus mivoaka lay teny latinina zany pilule abortive noho izany a ny atao hoe avortement a de dika de hoe famonoana mazava tsara zay ary ny terapeutika ndraiky osa de mampamaro toetra avy amin'ny teny grika hoe terapia noho zany a ny dika ny teny hoe terapia de hoe fitsaboana averina ihany marina fa fitsaboana ny reny a ny tiana ambara eto kanefany a ny fametrahana izay hoe terapia izay a de manahirana de manahirana satria sonjaray loha sa tsy ilaozan'izay amarara tsy maintsy misy foana ny olona ndray atendrony tsy maintsy misy foana ny olona azafady indrindra raha iteny ity hoe ondrakondrafana ka le aza hoe maninona moa raha mahasalama maninona moa raha fitsaboana ko ny tsy atao ny kotsekena olalana izay zany zavatra hoe tsy maintsy hotandremana ihany ko a ary tsy maintsy amerena antsika hoe noho zany tsy te noho zany a ny fomba ilazana ilay ataontsika hoe ny voambolana tokony ho ampiasaintsika de aoka voambolana tena izy sy milaza ny tena zavatra tena izy no ampiasaina de eto hoe amafisitsika fa hoe avortement thérapeutique ny resaka fa tsy interruption thérapeutique de grossesse fanalanjaza ny resaka eto fanalanjaza thérapeutique fa tsy fampitsarana vohoka na ara-pitsaboana na ara-pahasalamana
raha zay fanazavana ny atmopera teo hatramin'izay a de ohatrany hoe lay fanalanjaza zany mety misy endriny samihafa asokajiana ve le fanalanjaza sa misy fomba fisokajiana n'le hoe endrika fanalanjaza ave mopera
alohan'ny tena anazavantsika n'izay idirantsika amin'izay fanasokajiana ny fanalanjaza zay a dia tsara nymariana ary amafisina fa manomboko izao de tsy interruption thérapeutique de grossesse tsony ny ilazana azy fa avortement provoqué tsy fampitsarana voko ara-pahasalamana intsony ny ilazana azy a fa fanalanjaza thérapeutique izay moa de vokatry ny tsikera anakiroa zay nataontsika zay ny ilazana fa tena famonoan'olona ny ao ambadika ty DGT fa tsy araka ny filazanzareo hoe ah mbola tsy avorte mampiprovoke nge sa hoe mbola tsy fanalanjazahina atao sao fa ny famaritana ny teny na fiavian'ny teny a de nafahatsika nanamarina avy amin'ny telo latina hoe abortus de hoe mamono a ary mamono a lay zaza ao akipo ary le hoe terapeutika avy amin'ny teny grika de hoe terapia mitsapo marina fa ny fitsapona ny reny eto ny resaka fa kosa ara moraly zay mbola hidirintsika lalina moa amin'ny rehefa tonga ny lohahevitra amin'ny fanaraka amin'izay hoe tsy fanao a tsy ekena ara moraly a raha vonona ny drazaka ka azahonyreny fahasalamana de izay ary ny fanamarina sy ny tiana hotsindriana fa dia hiditra antsika amin'le hoe ininavy ara ireo karazanydroan'ny fanalanjaza ny karazany voalohany de hoe fanalanjaza tsina ilo atao hoe avoka teo mam spontané afa-tsasa ho isika inona ny karazany faharoa de ny hoe fanalanjaza ny ina tao io ndre atao hoe avoka teo mamprovoke io zany de tena atao hoe manala sasa de rehefa roviana ary izy a no atao hoe fanalanjaza tsina rehefa takaninina koa izy izy a no atao hoe fanalanjaza inina tao fanalanjaza tsina izy a na hoe afa-tsasa ny reny anakiray a rehefa tsy misy idiran'ny safidina ny fanapa-kevitry ny olona rehetra voakasika anisan'ny voakasika voalohany ao de ny reny a na lay zaza fafibefoka na ny ray aman-dreny na ny vadiny a na ny olona manodidina tafiditrao ihany koa ny dokotera de tafiditrao ihany koa zany a ny lalàna tsina ihany koa izy a rehefa tsy vokatry ny teritery a na ny vesatra vesatra ary ekonomika na ratsai na vokatra ny fanolanana na vokatra ny fifoterana eo any koa ny teritery ara-piarahamonina ara-tsosialy ary ny mazava loatra fa hoe resaka teritery ara-pahasalamana na vesatra ara-pahasalamana moa ny tena marina de misy tokoa ny toe-batany vehivavy ohatra rehefa bevoka izy a ka rehefa mandray roa volana telo volana ankibo na imbolana de afaka lay zaza afaka no ny toe-patany fa misy any koa mety vokatry ny hoe atairana mety misy koa vokatry ny hoe dona na dona mahery vaika na azo ny reny bevoka na lay tovavy bevoka amin'ny faritry ny kibo a na faritry saropady manodidina ny kibo dia menjera na voadaka na azo an'izay dona zay le ireny a dia misy fiatraikany amin'ny voka dia lafa-tsasa tsy voatazona ntsony lay zaza noho izay de zay izy natao hoe fanalanjaza tsina fa kosa reny natao hoe fanalanjaza inina tao a de mazavabe a fa misy idiran'ny safidy a misy idiran'ny fanapa-kevitra ny olona rehetra voakasika zay voasanisantsika tery ambony zany hoe ny reny a na la vehivavy a na la zazavavy bevoka amin'ny vatana ny vadiny a ny ray aman-dreniny a ny dokotera ny namana etsetra etsetra inina tao ihany koa izy a rehefa teritery vokatry ny teritery a ara-piarahamonina vokatry ny teritery a ara-tsosialy vokatry ny vesatra ara-tsaina vokatry ny vesatra ara-ekonomika ary eo ihany koa ny hoe vokatry ny hoe ara-pahasalamana ary ny hoe resaka hoe fitserana zany tiako lazaina izay le hoe maolona de amy maolona de mitsetra ihany ianao de misy tokoa ny eo amin'ny fiarahamonina ny ray aman-dreny ohatra de matomboninahitra sy matinyaja amamboninahitra de tena hoe raha bevoka ny zanany zay mbola tsy manambady de tena teriny mihitsy a analazazy lazany hoe inona ny tazomanao an'io inona ny tazomanytian'io azafady lela mfitenena fa rehefa tezitra ndray mandreny a de tena ohatrany hoe ohatrany zay mihitsy ny tena vaokany de arakely ty bevoka nefa iteraka nefa tsy manambady afabaraka amin'ny fiarahamonina jereny toerana misy atsika noho ny adalanao a voakitikitika ny ajambavoninahitra fianakaviana esory any io fa tsy misy ilana azy eo any koa misy ny toerana misy ny vehivavy a na ny reny a vokatry ny hoe vesatra ry ekonomika de hoe ny eo aza tsy velona ntsony a de ahoana mbola isy an'ity zasy ty ihany de ahoana hoana ny fianam-pianakaviana anahoana koa lay zaza raha oateraka de zay a lasa nitarika ho amin'ny safidy a anala lay zaza de misy any koa ny hoe zay le hoe vesatra ara-tsaina de hoe ka le zaza ao akibony kosa ve a vokatra ny fanolanana vokatra ny rainjanany dia dahalo sy mpangalatra, ahoana ny tazomana an'io movy a tsy apisy sy apatsay azo mandrakariva ny zavatra be ny aina ny zavatra mahatsirafany aina zany a raha toitoizana voka se sy ho ateraka lay zaza. De zay le hoe fitserana amin'ny maha olombelona de lasa sorona foana le zaza okiby tsy manatsiny. Ohatraohatran'izay zany izy a rehefa atao hoe fanalan-tsasa inina atao ka vokatr'izay fanasokajiana anakiroa zay a indrindra indrindra ireto antony idiran'ny olona na mahakasika an'ireny zany na mahakasika ny fiarahamonina na mahakasika ny resaka ara-pola de asokajiana efatra ny fanalan-tsasa inina atao. De ny voalohany zany de hoe noho ny antony ara-pahasalaman'ireny, io le ataonao hoe io le antsoina hoe avortement thérapeutique. De misy la ny fizarana faharoa de hoe noho ny aretina fioteny mialohan'ny zaza amboaka misy klema ohatra de hoe aha andao asorona le zaza fa anahirana de io natao hoe avortement eugénique. De mazava ho azy moa ny karaza fahatelo le hoe noho ny antony vesatra ara-tsaina sy ny teritery ara-piaramonina na ara-tsosialy dia lasa manala zaza ny fahefavy bevoka. Ary ny sokajy faefatra nyty fanalan-tsasa ny atao ty de hoe ny lalàna mihitsy no manome alàna nanala zaza ka na tsy vokatry ny fanolana na tsy vokatry ny herisetra ranofo a na tsy misy problema ekônômika na ara-tsosialy azy a de te anala fotsiny zao zaza de manala zaza fotsiny zao ny vehivavy satria omeny lalàna lalàna. Zay zany le atao hoe avortement légal. De ny tena marina zany a ilay avortement thérapeutique a na ity hoe volavolan-dalàna ITG ity a de tena mihitsy a ametraka ny avortement iny ny avortement provoqué a na ny falanjaza iny natao.
Ny fanambarana opérateur moa hoe hitondrantsika heritsika de endrika maromaro no hitondrantsika n'izay tsikera izay a andeha ilay tolo dalàna mihitsy no tsikerantsika zany rehefa azotsika tsara ny hevitra reo tenyreo a de andeha ilay tolo dalàna mihitsy ny hoe inona zany ny tena ambarany ity tolo dalàna ity.
I tolo dalàna izay nanaoko firoka ireo fizarana hita amin'ny fanalan-tsasa inina atao de zany hoe ny fanalan-tsasa thérapeutique, ny fanalan-tsasa eugénique, ny fanalan-tsasa vokatry ny teritery a sy ny vesavesatra ny vesatra ara-ekônômika ny vesatra ara-sosialy a ny vesatra ary ny teriteria maha-olona. Ary indrindraindrindra mazava loatra fa hoe lalàna momba ny fanalan-tsaza inina atao zany tya dikan'izany a avortement légal. Natambatra tytolo dalàna ity daholy a izay karazana fanalan-tsaza inina atao zay ka namafisana itaona fa fanalan-tsaza inina atao ny tiana apetraka eto Madagasikara tompoko. De ny andinin-dalàna ny tytolo dalàna tia no manamarina ny zany satria ananantsika ary rehefa mivakintsika impolo ity lalàna ity tytolo dalàna ity ka noho zany a de ho tenenina amintsika hoe ininavy a ireo andinin-dalàna maramarina zay valantsikatsika hoe ametraka fanalan-tsaza inina atao a no tia ny tytolo dalàna ity zay ity. Resabe ny akoatran'izay ao amin'ny teny fampidiran'ity tolo dalàna ity fotsiny a de efa hita daholo a ro sokazina fanalan-tsaza inina atao a no tanisantsika teo. De rehefa tonga amin'ny artikla artikla voalohany a artikla 317 bis ohatra ao amin'ity tolo dalàna ity zay ity a de hoe afaka atao a ny fanalan-tsaza ho famonjena ny ainy reny. Io zany le hoe avortement thérapeutique. De ao amin'io andinin-dalàna na artikla 317 bisio ihany a de ahitana fa hoe raha hita fa misy fahasembanana klema zaza amboaka dia azo isorona afaka manala zaza ny reny na ny vehivavy bevoka. Io le hoe avortement eugénique. Ao amin'ny artikla voalohany ihany a artikla 317 bis ihany falarana fahefatra kosa de mametraka izy a ny antony ara-tsaina sosialy. Io zany de le fanalan-jaza vokatry ny vesatra na ny teritery ara-piaramonina. Ary manaraka zany a ao amin'ny artikla voalohany ao amin'ny article 317 terra indray a no mametraka izy a ny hoe fifotorana nan inceste ny fanolanana nan viol rehefa tratran'ny izay fanolanana izay izany vehivavy a tratran'ny izay fifotorana izay izany a ny vehivavy anankiray na zazavavy anankiray ka bevoka dia afaka manala zaza araka ny toetsainy ity tolo dalàna ity ireo andinin'ny dalàna ireo to zany tompo kilasy tokom-bivavy a dia manamarina averina ihany a fa fanalanjaza inina tao a ny tiana apetraka eto Madagasikara notrina apetraka eto amin'ny fiarahamonina malagasy
izay zao le hoe tsikera ny voambolana ataoko fa sika mpiaino a dia samy mahazo tsara ny hevitry ny voambolana ampiasaina zany manomboka eto ka nambaramampiara tena mpiandohana zany tao anatin'ilay voatoatiny ny fandalinana no hoe horesantsika hoe io tolo dalàna io a de loza ho an'ny sotoavina moraly amin'ny maha olona ka andeha horesantsika aloha zay eto
iny ary araka ny tsikera nataotsika momba ireo andiny dalàna mandrafitra ity volavolan-dalàna itege ity a de mazava be tahaka ny tafiandrefa-tanàna fa ny hametraka fanalanjazaniana tao a no tiana kendrena eto amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara sy ny fanalalahana izany a no tiana apetraka satria rehefa nojerena tamin'ny atsipiriny tokoa ny andinin-dalàna ao anatiny izay nolatsaintsika tamin'ny fanazavana teo de manao ray arona ireo sokajana fanalanjazaniana tao a izay misy karazany efatra ka tsy interruption thérapeutique de grossesse na fampitsarana vohoka ara-pitsapona intsony no lazantsika azy fa avortement thérapeutique na fanalanjaza thérapeutique ary ny tena marina ary de tonga de tsorona hoe avortement provoqué na fanalanjaza inina atao hitondra loza sy atambo lehibe izany fametrahana na ny fanalalahana ny fanalanjaza inina atao zany eto Madagasikara hitondra loza lehibe ihany koa eo amin'ny fiarahamonina malagasy anisan'ny loza lehibe ray a dia anapotika tanteraka ny sotoavina moraly na ny etika maolona izany fanalalahana ny fanalanjaza inina atao izany izay horesantsika manaraka itoana potika tokoa ny sotoavina maolona zary sinitria ka ho tonga lalàna ity ITG na IFA ity na hoe ity la volavolan-dalàna mikasika ny fanalanjaza inina atao ity resaka sotoavina maolona izay tsy mbola misy idirany mahamalagasy a tsy mbola misy idirany mampinona kristianna fa de amin'ny maolona fotsiny tsotra izao de ho tona loza tokoa ity lalàna ity tsy maintsy azontsika nefa ny famaritana ny hoe sotoavina na ny hoe moraly na etika vo afaka ny azo isika hoe inona maolona no potika ary fahapotehana manahoana izany fahapotehana izany
ka inona moa za mompera aloha ny hevitra ilay tiny hoe sotoavina
sotoavina zay araka ny voalazantsika teo ambony de hoe ahafahantsika maminavina sy mijery ny fahapotehana mety ahazo ny sotoavina moraly maholona ary tsy hoe vitan'izay hoe ahafahantsika n'izay maminavina izay fahapotehan'izay fa manampy antsika ihany koa amin'ny mala lay fanontaniana napetrakantsika tany alohabe ny fandaharantsika manao hoe ara-dalàna ve a na mendrika ara-moraly ve a ny mamono ny zaza ho akibo a mba zahonny reny ny fahasalamana de noho zany tsy afaka hodinganina na hoe atao jorom-bala zany ny fahazahoana nyity hoe sotoavina tya ka mahatonga antsika anazava sy andinga izany hoe sotoavina izany kanefa na izany azy de tsiditra lalina be sika amin'ny fandalinana ny atao hoe inona marina moa ny ambandainy tiana ambara amin'izany sotoavina zany fa kosa andeha ho fitinina so ambara amintsika tsotsotra ny famaritana ny atao hoe sotoavina raha amin'nyteny frantsay moa ny sotoavina de adika hoe valeur de amin'izay fanazavana tsotsotra izay tsika de iainga amin'ny fitsinjarana ny teny a mba hahafahantsika manome a izany famaritana izany de mazavabe loatra fa hoe teny anakiroa natambatra ny nazahoana ny atao hoe sotoavina de misy ny teny hoe soa miampy ny teny hoe toavina izay malaza tokoa ny efitra finosan'ny atao hoe sotoavina mihoatra ny teny frantsa hoe valeur. De ndeha hontenyantsika tsirairay ary ireo teny a zay mandrafitra ny hoe sotoavina izao. Izay inona natao hoe so? Ny so de zay rehetra mety a tsara mendrika, kanefa fahatsarana na famendrena na fetezana izay tsy vokatry ny fifanarahan'ny olona miara-monina ohatra, na ny fanekeny saina maneritreritra, na ny lalàna mifeny fiarahamonina, fa efa fahatsarana zany, efa fetezana ary famendrena mifandraika sy efa mifanignotra rahateo a amin'ny natiora maolombelona zany. Raha tiantsika de hoe efa fahatsarana na famendrehana na nahary tsotro zao hoe, zany hoe efa voafaritra zany na fa voarafitra ilay nahary a mikasika ilay zava-boariny ambony indrindra namboariny de ny olombelona zany. Ny mifanohitra amin'ny tsara moa de ny ratsy a, ny mifanohitra amin'ny mety a de ny tsy mety, ny mifanohitra amin'ny mendrika de ny tsy mendrika. Ka mba azahoantsika izay hevitra nazavaintsika izay de andehasika andray ohatra amin'ny fiainana andavanandro a mba hahafahantsika mandray avy hatrany a ny fanazavana ataontsika teo. De andray ohatrantsika mikasika ny fiara mandeha lasantsy a sy ny fiara mandeha gasoil. Ny fiara mandeha lasantsy a de efa nataon'ny mpanamboatra azy fa tsy afaka mihitsy andeha gasoil anao fina anao fina. Ka raha sendra diso a hoe gasoil mivoararaka tao amin'ny fiaranao tao amin'ny reservoir de hitarika tokoa zany fahasimban'ny motera raha sanatria tsy tsikaritra hoe i gasoil no voararaka tao, na mandeha 10 minitra na 10 minitra fotsiny aza de mety hanimba amin'ny motera zany. Ary tsy motera fotsiny mety ho simba fa mety hitarika fahasimbana hafa amin'ny fiara ka nimba amin'ny fiaramanontolo mihitsy. De tsy misy hafa amin'izay a ny fanazavana ity atao hoe soa izay ilazaintsika ity. Movy tsy efa nilaza Andriamanitra hoe aza mitsangatsanga, motsy efa nilaza izy hoe aza maniry vadin'olona. Fa nanyteny an'izany azy Andriamanitra, na de efa nandraran'izany Andriamanitra, de betsaka ny olona no latsaka amin'izany fitsangatsangana sy fakambandin'olona zany. Betsaka ny olona na de efa manambady aza de mampirafy, ary ny tanora na tsy mbola manambady aza de betsaka ny manao sipa mandeha amin'ny lehilahy, mandeha manao firasaranofo amin'ny vehivavy maro. De inona ny vokany? De tsy mahagaga raha miparitaka be ny aretina maro isan-karazany a mikasika amin'ny firaisana ranofo meloka. Satria ny firaisana ranofo a mendrika de ny hoe amin'ny vadinao ihany ianao a no manao firaisana-nofo. Ary ny firaisana-nofo mendrika na nataon'Andriamanitra de firaisana-nofo ao anatin'ny fanambadiana. Izay ihany a no fahatsika misoroka ireo aretin'ny firaisana-nofo. Fa de zao nge ry mpiaino an-tsaina isany de tena miparitaka ny aretin'ny firaisana-nofo. Fa tsy lazaina ary tsy tao tsy mivoizina tahaka n'ity COVID ity fotsiny, fa miparitaka manontaniana ireo a ny ministera amin'ny fahasalamana, fa miparitaka tokoa zao ny sida akoatra ny aretina maro samihafa zay lazaina hoe atao hoe tsy tena mahery vaika noho ny sida. De hoaritra an'izany zao ny sifilisy. Fa reo aretin'ireo a de tena manimba tanteraka ny fahasalaman'ny olona zay mitsangatsanga, izay manao firaisana nofo a amin'ny olona maromaro sy maro be. Ary ny tena loza tsy hoe ny fahasalamany izay manao azy ihany fa iny a iny a tompony andraikitra amin'iny izy, fa ny tena loza sy mampalelo a de mamindra amin'ny olona tsy manatsiny toy ny vady a zay manaja ny tokantrano a sy manaja ny vadiny, de voan'ny ifondraniny izay aretin'ny firaisana ranofo izay. De manampy atsika ahazo izay fanazavana momba ny disoty izay ihany a de tsaroko eto ny teniny masindazareo mamanao hoe marina hoy izy masindasy Roma ny hevitra na fitsipika volamena zay efa napetrak'Andriamanitra tao amin'ny olombelona. De inona moa le fitsipika volamena zay? De hoe izao le izy, izay tsy tianareo a atao aminareo a de aza atao amin'ny hafa. De manohy masindasy Roma amin'ny teniny hoe iza moa no tsy mahalala fa ratsy ny vonon'olona, ratsy ny fitsangatsangana, ratsy ny alatra ary ny fitsiriritana isan-karazany. Ireo zavatra ireo ozy izy masindazy Roma de tsy tiatsika mihitsy nanaovan'izany amintsika. Raha tsy fantatsika tokoa mantsy fa ratsy zany zavatra zany ireo voatanisy ireo dia tsy hitaraina mihitsika rehefa miatra amintsika izany zavatra izany. Kanefa na dia mampirafy aza ny lehilahy anankiray ka mahatratra ny vadiny mampirafy a dia tena maivava sy mamono ary midingindrambo nefa samy manao izao ihany. Dikan'izany a dia tsy mazaka ny olona ampirafesana. Dikan'izany a dia tsy mazaka mihitsy ny na nyvehivavy ny lehilahy ampirafesana. Ka ny dikan'izany dia hoe rehefa olona manatsainy, rehefa olona manana konsiansa dia mahalala fa ratsy ny mamon'ny olona, ratsy ny mitsangatsanga, ratsy ny mangalatra. Noho izany a dia efa soa, efa soa nanahary a ny miaro sy manaja ny ainy olona tsy manatsiny. Efa soa nanahary izany ny manaja ny vatana. Efa soa nanahary izany a ny fitandremana ny fananan'olona. Izay izany ny hevitriny hoe soa ka dia aterena fa mazava tsika izy hoe sonanahary.
Io aloha izany le hoe sonanahary arak'izay fanazava mopirateur izay, fa raha izay izany nazaray mopirateur le izy izay izany le soa, fa inona indray ny dikan'le toavina eto?
Ny teny hoe toavina indray moa dia avy amin'ny matoateny hoe makatoa na ny hoe manaiky, dikany hoe makatoa. Ny any sisa taondra olombelona izany ny tena marina eo anatrehan'izay soa toavina izay ny fampiresantsika tery ambony a dia ny makatoa, izany hoe manaiky fa efa tsara sy mety ary mendrika rahateo a dia tokony ho toavina ekena sy lalainy ary atsainy. Inona amin'ny olombelona ary no makatoa sy manaiky? Mazava ho azy fa ny sainy, ny fo maneritreritra ary ny konsiansany eo indrindra ny lalàna mifehy ny fiarahamonina no manaiky sy ny vo izay soa nanary izay. Ny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny olona manokana mantsy a dia mety manafoana na manova izany soa nanahary izany. Ohatra eo amin'ny faritra sasany eto amintsika Madagasikara, taloha dia ny fomba mimaka ombon'olona fa tsy noverin'ny olona hoe mangalatra fananana izany fangalaranombo izany. Ny antony ho ara-kolotsaina moa dia hoe anehoana sy anamarinana fa tena lehilahy ny lehilahy anankiray ka afaka makavady sy manana zoa akavady. Ny fitsangatsangana indray ohatra dia fananana sy fandehanana amin'ny vady maro. Misy ny kolotsaina sy ny firenena mandalo izany a na dia mifanohitra amin'ny soa nanahary io aza. Voatselakory zao teto amintsika dia nisy lehilahy anankiray a tena mizaozao a fa hoe niteraka 5 a tamin'ny vehivavy 3 eritrerentsika amin'izany a rehefa miboriko ny konsiansa dia tonga amin'izany fanekena fandavana ny soa nanary izay fanamboaran'Andriamanitra ho ekenin'ny olombelona sy tokony ho arahan'ny olombelona izay. Ary azo lazaina fa izany no antony natonga ny firenena mikambana nanambarany soa ny olombelona izay no ekena sy nolazaina voataboakom-pirenena tamin'ny taona 8:17 izay mivoy ilay soa nanahary lasa soan'olombelona. Anisan'izany ohatra ny soa ho velona. Raha soa nanahary no velona hoe ozy Andriamanitra hoe aza mamon'olona dia io a fanamafisin'ny fanambarana ny soan'olombelona hoe ny soa ho velona dia soa tsy azo hitakitsahana. Koa raha mifandraika amin'ny lohahevitra antsika izany a dia anisan'ny soa tsy azo simbasimbaina ny soa ho velona. Anisany misitraka izany zaza amboaka fa firy moa firenena makatoa izany amin'izao fotoana izao dia sanatria ve isika anatevin-daharan'ireo firenena mpanimbazimba sy mpanitsakitsaka izany soa nanahary a sy soan'olombelona ho velona izany? Raha ataontsika izany ny famaritana natao hoe sotoavina raha tambatra izay fanazavana anankiroa mikasika natao hoe soa sy toavina izay dia toy izao ny famaritana natao hoe sotoavina. Ny sotoavina dia izay rehetra tsara mety ary mendrika efa mifaningotra raha teo amin'ny maha olombelona, efa voasoratra ao anatin'ny natoran'ny olombelona ka anjaran'ny saina sy ny konsiansa, ny fo maneritreritra ary ny lalàna sivily na ara-pinoana na ara-piarahamonina no manaika no mivoy ary manaja azy.
mandeha ny fotoana antsika mopera atreto aloha izany dia mbola ilay tsikera nyvoambolana no ndresantsika ary nanomboka kely tsika nylaza nlay loha hevitra mombany hoe ilay loza mitatao entiny ity a tolo-dalàna ity ka alohan'ny sarantsika mpiaino a dia aleo a ho faritantsika vetivety ny atao hoe etika na moraly dia ho raisintsika izay a amin'ny fandarana manaraka
ny voambolana hoe moraly dia efa fiteny fantatsika ma fampiasantsika matetika inotsika matetika nefa tao tena tsy fantatsika ny efitalina finosany ny etika ndraiky io sa angamba no mbola vaovao ihany vaovao ny mandre azy a na mampiasa aza tafanandro fa na izany aza efa inotsika kosa ombenombeniny hoe etika etika politika etika medikaly etika ekonomika ary mbola misy aza ny atao hoe bioetika izay mifandraika indrindra amin'ny fanazavana famelam-pialarakevitra ataontsika eto amin'ity fandarany ity izany hoe ny mikasika momba ny aina dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fotoatin'ilay atao hoe bioetika manomboka eto ary dia ezahana ho ampahafantarina antsika ny famaritana feno a ny hevitry ny hoe etika na moraly na izany aza nefa dia tsy hiditra lalina be sika amin'ny fahazahoan'ireo mpandinika marobe izay samy manana ny famaritany avy a momba zany hoe etika na moraly izany everina fa ho ampy atsika ny mahafantatra ny heviny amin'ny alan'ny fahazahoan'ny valalabe mandro hoe ny hoe moraly izay holazaintsika voalohany faharoa kosa dia manampy atsika be tokoa ny fahafantarana ny fiavian'ny teny a ny andohan'ny hoe etika na moraly ary ho resantsika farany nikasika izay loha hevitra hoe famaritana ny etika na moraly izay a dia ny fahafantarana ny singa telo tsy afa-misaraka raha vao miresaka hoe moraly na etika izay manome famaritana feny tokoa tiatsika avohitra ina ary ny fahazahoan'ny valalabe mandro na atao hoe moraly fitenitsika rehefa sendra misy olona mananatra na mibedy a na miteny na manazavazavatra tsy mety ny hoe olona be moraly iny misimihitsy aza ny olona miteny amin'ilay olona izay mananatra hoe aza mba izany homenao moralia fa jereo no ataonao izany manamarina fa mifahazahoan'ny valalabe mandry ny atao hoe moraly a dia resaka hanatranatra sy karazana fibetibetesana fotsiny tsy diso toateraka nefa izany fa tsy ampy fotsiny satria ho hitantsika rehefa tonga amin'ny fanazavana ireo singa telo mamaritra amin'ny moraly na ny etika dia tafiditra tokoa ny fananarana sy ny fibedesana satria ny olona manao ny tsy mety a no bedesana sy anarina ary ny zavatra tsy mety a sandratsy ataony a no hananarana sy bedesana azy ary eto a dia tsy ny olona mahita ny ratsy ataonao ny zavatra tsy mety ataonao ny bedy a fa ny konsiansanao no ibedy anao ny veo nyferitrehetana anao no ananatra anao ary izay no mahatonga ny oampitenena malagasy manao hoe aleo enjehan'ny ompo masika toy izay enjehan'ny eritreritra io eritreritra io dia tsinona fa lay konsiansa izay ary ny hoela fa anampy antsika azo misimisy kokoa ny hoe moraly na ny etika ny fiandohana na koa atao hoe etimôlôjia ny teny a izay resantsika etoana mitovy ny hevitry ny atao hoe moraly a sy ny etika fa samihafa fotsiny a ny fiaviany raha ny ara-piandohan'ny teny a na ny etimôlôjia no jereny ny moraly dia avy amin'ny teny latinina hoe moralis ny fototeniny a dia mos azadika malalaka hoe jus et coutume amin'ny teny frantsay amin'ny teny malagasy kosa dia hoe fomba amam-panao ny etika kosa dia avy amin'ny teny grika hoe etikos ny fototeniny izay hoe etikos zay a dia natao hoe etos a izay midika hoe toetra na nahary a na fomba fiainana sy fitondratenany olona iray dia ioetos io indray a dia misy ny pluriel ny atao hoe etes izay midika hoe fomba amam-panao a na ny fiarahamonina na ny firenena anankiray, natao hoe coutume amin'ny teny frantsay. Eny tokoa, samy manana ny fomba amam-panao ny firenena tsirairay, ny fiarahamonina tsirairay. Fomba amam-panao izay mivoy sotoavina narary a na tsy izay voalazantsika tery ambony. Ka itony izany ny sotoavina nanary a dia misy lasa sotoavina kulturaly, satria hosika hoe ny firenena na ny fiarahamonina tsirairay a dia mety manda na manaiky na manova mihitsy aza ny soana nahary. Isika malagasy dia manana ny fomba amam-panaontsika manokana na ara-kolotsaina izany na ara-pitantanana ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany a ny dina bokon'olona rehefa misy fahoriana, ny dina be any amin'ny faritra sasany a izay misy kasika ny fifehezana ny fiarahamonina tsirairay. Ireo dina ireo dia mivoy sotoavina. Ny dina bokon'olona ohatra mikasika ny fahoriana dia mampirisika ny fifanampiana sy ny fiaraha-miory a ary ny fiaraha-mizaka ny fahoriana amin'ny alalan'ny fanomezana sira, siramamy, kafe, sakafo isan-karazany. Any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara dia tena tsy miala na dia ariary aza ny tompom-pahoriana. Indrisy moa famehavery ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina malagasy, indrindra eto amin'ny renivohitra izany fomba amam-panao izany. Fa ny any ambanivohitra, ny ankamaroany any ambanivohitra dia mbola isaoran'Andriamanitra fa mbola mitoetra satria ny olona fatratra tokoa izany. Ny dina be indray ohatra dia mivoy fanajana fananan'olona ka mandrara ny fangalarana ary voasazy tsy hisan'ny mpiray dina na mahasazy ho faty mihitsy azany a ho an'ny sasany izay mandika izany a ka tratra mangalatra ombo ohatra. Izay a ny hevitry ny hoe moraly a, etika ary etimolojika.
Rehefa mandeha tokoa ny fanazavana dia ohatrany hoe fo ny fotoana dia isaorana be da be monpera Nicolson avitry ny aina. Izy moa izany any ampitandranomasina any no miresaka amintsika dia mankasitraka monpera amin'izay fanazavana entina izay ary enonay fa ao anatin'izao afanamponao a anampiny ny vahoaka malagasy amin'ny fahazahoana ny tontolo dalana ity a dia mbola ho avy ianao hanohy ny fandalinana arak'ireo drafitra efa napetratsika teo aloha dia ny resantsika mombany hoe ny sotoavina maha-olona, ny sotoavina ao aminany hoe ny moraly malagasy a, ny moraly kristianna ary eo ny koa ny fanentanana samihafa izay hoentinao a ho an'ny vahoaka malagasy isatsokajiny avy izay manana andraikitra ao anatin'izay a fijerena ny fiarovana ny masarobidy ny aina izay. Mankasitraka anao mpiaino niaraka taminay a tamin'n'ity fandarana ity a, manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka samy hotahian'Andriamanitra.